Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Унҗиденче апрель көнне Азатлык дулкыннарында Россия, Абхазия һәм Көньяк Осетия белән тыгызрак элемтәләр урнаштырырга тели. Халыкара җәмәгатьчелек бу ниятне тәнкыйтьләп чыкты. Россия төбәк үсеше министрлыгы салымнарны төбәкләргә күбрәк калдыру ягында. Яңа хөкүмәт бу яңалыкны хупларма. Башкортстанда Россия прокуратурасы рәсмиләр тарафыннан эзәрлекләнеп эшләреннән кулганнарның шикаятьләрен тикшерә. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Тифлис халыкара җәмәгатьчелеккә Русиянең Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия белән Көньяк Осетияны тартып алуына юл куймас өчен ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Гыйракның төньягында интихарчы бер авылда җинәзе вакытында бомба шартлатып, кимендә 50 кешене үтерде. Дөнья буйлап йөртелүче Олимпия уты Хиндстан башкаласына килгәч, сөргендәге тибетләр һәм аларның тарафдарлары протест белдереп урамнарга чыкты. Либияның Русия ширкәтләре белән килешүләр төзүенә алмашка, Мәскәү Триполиның 4,5 миллиард доллар бурычын сызып ташлый. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Тифлис. Грузия президенты Михаил Саакашвили Русиядән Грузияның суверенлыгын бузуны туктатуны таләп итте.
Россиядән. Та мойт ход. Кулам гадатходыбыз кадахедвас.
Без Русия Федерациясеннән Грузияның суверенлыгын һәм территориаль бөтенлеген бозучы барлык карарларны күздән кичерүне таләп итәбез. Без халыкара җәмәгатьчелекне Грузияның тыныч берләшүенә ярдәмгә тарту тырышлыкларыбызны дәвам итәчәкбез, диде Саакашвили. Грузия халыкара җәмәгатьчелеккә Русиянең Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия белән Көньяк Осетияны тартып алуына юл куймас өчен ярдәм сорый. Грузия тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә Русиянең бу төбәк белән бәйләнешләрне ныгыту турындагы кичәге белдерүе Грузия җирен тартып алуга таба тагын бер куркыныч адым булды диелә. Грузия бу мөрәҗәгате белән НАТО, БМО, Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасыннан һәм барлык халыкара җәмәгатьчелектән ярдәм сорый. Багдад. Гырак полициясе белдерүенчә, илнең төньягында интихарчы бер җиназа вакытында бомба шартлатып, кимендә 50 кешене үтергән. Шартлау Киркук шәһәреннән 120 чакрымлап көньяктагы бер сүнни авылында булган. 3-нче көн Рамади шәһәрендә шартлау 10лап кешене, Бакубада шартлау 40лап кешене үтергән, дистәләрчә кешене яралаган иде. Дәһли. Дөнья буйлап йөртелүче Олимпия уты Хиндстан башкаласына килгәч, сөргендәге тибетләр һәм аларның тарафдарлары протест белдереп урамнарга чыкты. Протест барышында 50ләп кеше тоткарланды. Дәһлидәге бу урам җыены башланыр алдыннан шәһәргә 15 меңләп полиция хезмәткәре чыгарылды. Олимпия утының юлы кыскартылып, 3 чакрымнан да кимерәк булды. Ул арада да Олимпия утын халык күрә алмады. Аның юлын күп санлы полиция хезмәткәрләре һәм хәрбиләр халыктан аерды. Хытайның Тибетне күч белән бастыруына протест йөзеннән Европа һәм Америкада быелгы Олимпия уеннарының Пекиндә үтүенә һәм Олимпия уты йөрешенә протест чаралары үтә. Хиндстанда 100 меңләп Тибет качагы яши. Триполи. Русия финанс министры Алексей Кудрин Либияның Русия ширкәтләре белән килешүләр төзүенә алмашка, Мәскәү Триполиның 4,5 миллиард доллар бурычын сызып ташларга ризалашты диде. Кудрин әйтүенчә, бу килешүләр күбрәк тимер юл, энергия, инфраструктура, нефть һәм газ сәнәгатьләренә карый. Кудрин моны Русия президенты Владимир Путин белән Либия сәфәре вакытында әйтте. Путин Советлар Берлегенең беркетәше, Советлардан иң күп корал алучы илләрнең берсе булган Либия белән бәйләнешләрне тергезергә тели.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кабул. Кеше хукларын яклаучы Human Rights Watch төркеме Афган президенты Хамид Карзайны 100ләп кешегә үлем җәзасы карарын имзаламаска һәм үлем җәзасы куллануны тыярга чакырды. Uyushma bildiruvinda Afg'onistondagi huquq sistemasi xalqaro standartlarga to'g'ri kelmay, bir g'ayibsiz kishilarning o'lim jazosiga hukm etilishi mumkinligi zo'r deyiladi. Afg'oniston yuqori mahkamasi 100 kishining o'lim jazosiga hukm etilganligini ham hukm qarorlarining hali amalga oshirilmaganligini rasladi. Brüssel NATO General Sekretari Yabda Hubshefer NATO Iraq armiyasi xizmatkarlarining yuratuv muddatini uzaytirishi deb bildirdi. Iraq premyer-ministri Nuri al-Maliki bugun Brüsselda NATO bosh kvartirasida shunday murojaat yasagan edi. Sharshanba kuni al-Maliki Yevropa parlamenti a'zolarina hukumat Iraqda al-Qoidani jingashak dedi. Qohira Izrail Qo'shma Shtatlarining ilki prezidenti Jimmi Carterga Hamas qoramog'indagi G'azza sizig'ina boruvni tig'ash bugun Carter Hamas vakillari bilan Misr bosh qalasida uchrashdi. Hamas yetakchilari Mahmud Zahar ham Said Siyam qatnashindagi uchrashuv Qohiraning bir qunaxonasida nig'itilgan iminlik shartlarida o'tdi. Uchrashuv oldindan Carter Misr prezidenti Husni Mubarak bilan tushki oshda bo'ldi. Misr Hamas bilan Izrail orasida o'radashlik etuvda qatnashdi. Oqir tutishchisi Gordon Jondro Carterning Hamas bilan uchrashuvidan foyda yo'q dedi. Misrda 2 kun bo'lgandan so'ng Carter Suriya, Urdun ham Suud Arabistonga bora. G'azza. G'azza shahrida Reuters xabar agentligining berilishini tushirganda o'tirilgan kameramani jirlandi. Jinozada yuzlar shaxsi qatnashdi. 23 yoshli Fathil Shana Izrail tanklari harakatini tushirganda deb tushirganda mashinasidan chiqqach o'tirilgan. Falastin tabiblari ona Izraelga o'tashgan dedi. Sharshanba kuni Izrail harbiylari bilan Falastin sug'ishlari orasidagi berilishlarda tog'in 16 falastinlik 3 Izrail harbiy o'tirildi. BMO general sekretari Pan Gimon yaqin kunchig'ishda kuch qo'llanishining ortib ketuvini tiram birshilib bildirdi. Madrid Ispan politsiyasi hokimiyatdagi Sotsialist partiyaning Bilbao shahridagi binosi yonida bomba shortlab 7 politsiya xizmatkarini jingilcha yaraladi deb bildirdi. Politsiya aytuvchisi bir kishi telefondan shiltiratib shortlov uchun javobgarlikni ETA Bask separatistlarini oluvini aytgan. Baskning Ispaniyadan baysizligi uchun kurash olib boruvchi ETA turkumi uzgan bir necha yilda yuzlar shaxsini o'tirdi.
Ozodlikda yangragan xabarlar bilan siz har vaqt internetda da tanisha olasiz. Bizning adres ozodlik.org.
So'nggi xabarlar bilan Noif Oqmal bo'ldi, olg'a taba ozodlik to'lqinlarida. Oshomliq bayalari ortganda qirlarga buday ham dugi o'rnini bio yog'liq yetishtiruv uchun kukuruz o'tirtu dirismi? Bilgichlar bu haqda qobat o'ylanirga shoqira. Dmitriy Kozak yetakchiligidagi Rossiya tubak o'sishi ministerligi tubaklarga yordam masalasida yangi yo'nalish taqdim etdi. Ufodagi musulmon din ahli Said Bayburin vahobiylikda ayblanib turmaga hukm etildi. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh ozodlikda dunyo xabarlarini kuzatib. Sharshanbada Rossiya prezidenti Vladimir Putin Gruziyaning Moskva tarafli ikki separatist tubagi bilan tig'izroq ilimtalar o'rnashtirishga chaqirgan bildiruv yasadi. Qo'shma Shtatlar, Yevropa Birligi ham NATO bu bildiruvni tanqidlab chiqdi. Oliy ilmini tinglik.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'zining hukumatini Abxaziya ham Kuniyog Osetiya rasmiylari chiqargan qo'ybir dokumentlarni tonirga, bu respublikalarning ishqorlari ham uyushmalari bilan ilimtalarni nig'itirga chaqirdi. Bu bildiruv kunbatishda tiskari reaksiya tudirdi. Yevropa Birligi tiran burshilu bildirdi. Qo'shma Shtatlar davlat departamenti so'zchisi Shan Maккормак ona siyosiy xato deb atadi. NATO general sekretari Yabda Hubshefer Moskvani so'zin kira olirga chaqirdi. Rossiya tashqi ishlar ministri o'rinbosari Mikhail Kamenin maxsus bildiruv yasab, bu tanqidni kira qog'irga Moskvaning Gruziya bilan nizoqlashirga tilamovin anglatirga tirishdi.
Наши действия в отношении Абхазии и Южной Осетии не означают, что Россия делает выбор в пользу конфронтации с Грузией.
Bizning Abxaziya ham Kuniyog Osetiyaga qarata g'amallar Rossiyaning Gruziya bilan nizoqlasha boshlovini anglatmaydi dedi Kamenin. Biz kirisincha bu tubakning o'sishini kirta bo'lgan bor cheklovlarni olib yog'inda. Gruziya bilan havo ham dengiz yo'llarini yangartu hamda bizning boshqa g'amallar bunga dalil bo'lib tura.
Это подтверждается возобновлением воздушного и морского сообщения с Грузией.
Мәскәуінің бұ аңлатмасы рәсми Тифлисіні тынышландыра алмады. Грузияның именлік шурасы ғадеттен тыш ұтырышқа жиылды. Тышқы ішлер министрі Давид Бакрадзе Мәскәуінің соңғы ғамәлләрін Абхазия білян Көньяк Осетияны басып алу процесін қанунлаштыру деп атады. Пәнді шәмбіде Грузия президенті Михаил Саакашвили хүкіметінің ғадеттен тыш ұтырышында Грузияны демократик, оңышлы хәм бірдем дәулет болудан біркімді тоқтата алмай дейді. Хәм Русияны Грузияның мұстақиллігін өбітінлігін шиг остына қойған қарарларын күштен шығарырға шақырды. Узған түнді кім білендір ұзаққына телефон аша сөйлешкенін ескертіп, ол қарлыққан тауышы үшін ғафу өтінді.
Განცხადებული როგორც რუსეთის ნაბიჯის პროვოკაციულობით და აღშფოთებული
Русияның бұ провокациялы ғамәлләре мені ғажапләндіре, дейді Саакашвили. Европа бірлігі, НАТО хәм біздің тарафдарлар тарихта бірінші тапқыр мұңа қаты реакция білдірді. Менімше бұ Русия үшін де күтілмеген болды. Мұңа қадар халықара жәмәғатшілік Мәскеуінің хайыр сөзін йота барды. Менімше кешеден башлап бұ саясат өзгере башлады.
Мен пікірім күшінде айтқыз серйозулі, қада қедуда шәңбұрлебан политикіз.
Рәсми Мәскәу Абхазия білян Көньяк Осетияны рәсмен танымаса да, олар білян ілімтәні нығыта бара. Онда яшәушілерінің көбісіне Русия паспортлары берілді, мадди ярдәм көрсетілі. Көптен түгіл Мәскәу бұт түбәкке кіртілген иқтисады шикләулеріні алды, хәм республикаларының икісінде де ярым рәсми илшіліклер болдырашағын білдірді.
Азатлықта дүния хәлләренә күзәтү. Дмитрий Козак җитәкчелегендәге Русия төбәк үсеше министрлыгы субъектларга дәүләти ярдәм күрсәтүнең яңа юнәлешләрен тәкъдим итә. Аерым алганда бу министрлык салымны төбәкләргә күбрәк бүлү ягында. Май аенда эшли башлаячак яңа хөкүмәт бу тәкъдимләрне кабул итәрме, әлегә билгесез. Бу хакта Ландыш харасыны тыңлыйк. Русия төбәкләрендәге җиңел җыела торган салым күпчелектә федераль үзәккә китеп бара. Ә Русия төбәк үсеше министрлыгы җитәкчесе Дмитрий Казак салымнар төбәкләргә күбрәк файда китерергә тиеш дип саный. Шуңа ул бу өлкәдә яңа юнәлешләр тәкъдим итә. Ул салымнар акчасын төбәкләр файдасына бүлүне күздә тота. Бу хакта Ватаным Татарстан газетасының икътисад һәм махсус проектлар бүлеге мөдире Илсияр Хайруллина булай ди.
Регионнар үсеше буенча министр Казакның бу тәкъдимләре шундан килеп чыккандыр. Моңа кадәр безнең иң күп җыела торган һәм иң җиңел җыела торган барлык салымнар Мәскәүгә федераль үзәккә җибәрелә иде. Мәсәлән, шундый салымнардан бүген сүз алып барыла торган НДС өстәмә кыйммәт салымы. Шул ук вакытта менә файдалы казылмаларга салым һәм шушы шималга башка төрле түләүләр алар инде Россиядә иң күп җыела торган салымнарга керә. Булар барсы да Барсада Мәскәүгә китеп тордылар. Менә минем белүемчә, әйтик, бер татнефттән генә дә 180 миллиардка якын салым җыелып, һәм төлеүләр җыелып. Шуның бер 30 миллиардлыгы гына безнең республикада кала иде. 150 миллиардка якын, димәк, аның Мәскәүгә китә торган булып чыга бит инде.
Илсияр Хайруллин әйтүенчә, кайбер салымнарны хәтта табышка караганда да күбрәк түләргә туры килә.
Өстәмә кыйммәт салымының 18%-лы булуы бик зур булуы. Ул җитештерүчеләргә бик зур зыян китерә дип әйтергә мөмкин. Аны ничек тә булса, моңа кадәр инде яшереп калырга тырышулар да булды. Чөнки өстәмә кыйммәт ни кадәр күбрәк күрсәтелсә, ул инде җитештерүченең үзенә зыянга эшли башлый. Чөнки бөтен акча китә үзәккә, монда җитештерүченең үзендә акча әз кала, чөнки НДС дип әйтәбез без аны әйбәт, өстәмә кыйммәт салымы бит ул гомуми киремнән түләнелә. Менә бу калган саф табыштан түгел. Шуңа күрә ул кайчакта саф табышка караганда 2-3 тапкыр зуррак булырга мөмкин.
Ватаным Татарстан газетасы журналисты Илсияр Хайруллина белдерүенчә, хәзерге салым системасы камил түгел, чөнки ул алыш-биреш уен рәвешендә.
Менә хәзер инде җитештерүчеләрнең бик нык дәгъвалары аркасында Мәскәү, бигрәк тә менә хәзер бу регионнар белән Шитүш министрлык шушы салымны киметергә тырышачак. Һәм ул чынлап та шулай булып чыгар да. Менә үзебез чагыштырып кына карасак, без әйтик, бер татнефть кенә 180 миллиард сум төлөүлөр жиберип Мәскәүгә безнең республикага күп мәйләнеп кайта. Безнең республикага һәр төрле теге тормышы авыр булган, балалары күп булган яки башка төрле шундый мохтаҗлыкта яшәүчеләргә әзме күпме ярдәм итү өчен әйтик, узган ел 1.14 миллиард чамасы акча Мәскәүдән кирәйләнеп кайткан. Аларны инде дотациялар, субвенциялар, трансфертлар дип әлленчә төргә бүлеп йөртәләр. Әйтик, безнең авыл хуҗалыгы шундый районнар бар. Аларның үзләре җитештереп эшләп алган акчалары үзләренең тормышларын алып баруга җитми һәм аларга инде менә шулай Мәскәү, Казан аша кайткан трансфертлардан да өлеш чыгарып бирәләр. Бу бит инде ике төрле эш килеп чыга. Башта тегендә җибәрәләр күп иттереп. Шуннан инде Мәскәү кулыннан әзрәк тамса, аны инде алып без ялманып куябыз. Ах, рәхмәт дип әле шуннан соң әйтергә тиеш булабыз. Әгәр дә менә бу хәзер башланган сәясәт уңышлы килеп чыкса, әлбәттә җитештерүчеләр генә түгел, субъектлар да җиңел сулап куярлар иде.
Диде Ватаным Татарстан газетасының икътисад һәм махсус проектлар бүлеге мөдире Илсияр Хайруллина. Дмитрий Казак тәкъдимнәрен хөкүмәт кабул итсә, Россия төбәкләре быел федераль үзәктән алдан билгеләнгәннән күбрәк субсидия алырга мөмкиннәр 60 миллиард сумга. Ләкин һәрбер тиен өчен җирле җитәкчеләр төбәк үсеше министрлыгы алдында хисап тотарга тиеш булачак. Әгәр ул акчаның юкбарга тотылганы ачыкланса, җирле хакимият субсидиясез калачак.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Био ягулык, ягъни табигый ягулык кара майга караганда тире юнгә әзрәк зыян китерә. Арткан нефть бәяләренә каршы альтернатив энергия чыганагы булып тора. Бу төр ягулык җирнең пышрануы, глобаль җылыну кебек проблемнәргә чара буларак тәкъдим ителгән иде. Ләкин ашамлык бәяләре арту белән био ягулыкка каршы тәнкыйтьләр дә арта. Берләшкән Милләтләр оешмасы рәсмиләреннән берәү хәтта аны кешелек дөньясына каршы җинаять дип тагдады. Тәнкыйтьчеләр утырып яңадан уйланырга вакыт җитте дигән фикер бәян итә. Мәйтен карышмас сөйли.
Америкада җыелган кукуруз уңышының 5-тән 1 өлеше этанол җитештерү өчен кулланыла. Биоягулыкта кулланылган этанол исә күпчелек кукуруз яисә шикәр камышыннан ясала. Бразилия шикәр камышыннан ясалган этанолны чит илләргә саткан илләрнең башында тора. Машиналардан хасыл булган агулы газны кимитү максатында 15 апрельдан соң Британияда бензин һәм мазут кебек ягулыкларда кимендә 2.5% биоягулык кулланылачак. Британия хөкүмәте бу адымның климат үзгәрешү белән көрәшнең бер өлеше булуын белдерә. Британияда глобаль җылынуга сәбәпче булган күмер газының 4-тән 1 өлеше транспортта кулланылган машиналардан чыга. Европа Берлеге нефткә биоягулык кушу мектарын 2020 елда 10%-ка арттырырга планлаштыра. Табигый ягулык соңгы елларда күбрәк кулланылуының сәбәбе ягулык эшкәртелгәннән соң аннан әз зыянлы матдәләрнең таралуы. Шуның белән бергә нормал ягулык кулланылган моторларда да эшләү тәртибен үзгәртмичә шул килеш аның кулланыла алуы. Ләкин тирәюн мөхитне сакларга тырышкан төркемнәр, сәясәтчеләр һәм икътисад белгечләре аның файдасыннан күбрәк зыяны булачагына басым ясый. Чөнки соңгы араларда ашамлык бәясенең күпкә артып китүендә алар биоягулыкны гаепле. Ашамлыкны ягулыкка әйләндерергә үлгере алырбызмы? Бу сорауны җир сәясәте белгече Джанет Ларсендан сорадык.
Because of the increased demand for grain that we're turning to.
Кырларның күпчелегенең этанол җитештерү өчен кулланылуы сәбәпле, без соңгы елларда ашамлык бәяләренең артуы проблемына дучар калдык. Бодай бәяләре 2 тапкырга артты, кукуруз белән соя фасолы бәяләре арта бара. Дигенең бәясе турында сөйлисе дә юк, гел арта. Моның аз киремне илләргә һәм ашамлыкны читтән сатып алган илләргә нинди дәрәҗәдә зыяны булачагын беләсезме? Алар калган төп ихтыяҗларын канагатьләндерә алмый, акчаларын зур өлешен ашамлыкка гына бирәчәк. Гомум алганда биоягулыкның файдасы күп. Дөньяга таралган күмер газын кимитүдә күпкә утышлы була, ләкин этанол җитештерү өчен гадәттә башка үсемлекләр игеләсе кырларның күпчелегеннән ягулык өчен кулланылган үсемлекләргә гадилсез бүленүе чәчелмәгән үсемлек бәяләренең артуына китерә. Яисә Бразилия мисалында булган кебек, шикәр камышы игү өчен күп кенә тропикал урманнар юкка чыгарыла. Бу тигезсезлек узын мөддәттә зур проблемнәргә генә итерәчәк диелә. Dünyada hazırgı vaqtda oşamlıq beyelərinin ortub kituində bəlki biyoyoğulukka birilgən iqtibarının kübrək buluğu qayıplidir. Ləkin əligə bu dünya işin birinci təcrübə buldu. İkinci buğun biyoyoğulukunu üstürgəndə bu xali üzgərir digən ümiddə turğan kişilərdə kübrək. İkinci buğun biyoyoğulukta isə üsümliknin üzü tügül salamıqına kullanılacaq. Ləkin əligə bunu üstürü işin sevdə şartları üsməgən. Bu ülkədə kirəkli oxşa 5-6 yıl işindəginə tiyişlişə bülünüb birilirdi farazlanıla. Etanol yağılıq jitişdirib, ona şitkə satqan illərinin başında Braziliya turaq digən idik. Braziliya prezidenti bir yağılıq fikirin oxırıqa şayaqlı. Həm ol, Birləşkən Millətlər Uyuşmasının çərşəmbi günü bulğan İngilçilik Uyuşması cəyilışında yasağın çıxışında bulay dedi.
Não são o vilão que ameaça a segurança alimentar das nações mais pobres.
Biyoyoğulluq yetiştirü yarlı illərdə açlıqını artdıracaq qədər yavuz nərsə tügül. Kirisinşə, onlar hər ilinin üst tələbinə görə tərəqqi ittirilə olsa, avul xucalığı əli də yaşayan illərdə uzur kirim bulaşaq. Həm ol sulayıq enerjiyə moşanlıq yetməgən illərgə əligə xaldən çıxılışın yərdəm itəşək. Qaysı bir bilgişlər tabiqi yağılıqının tigisi şortlarda bölünüb birilüvünə burşulu bildirgənlərə qarşı. Birləşkən Millətlər Uyuşmasının 2030-cu yılda şəşilgən biyo yağılıqının umum alğanda oşamlıq qırlarının nibarı 2%-ın qına təşkili təşək digən hesabın xatırlətdi.
Metin Qarışmaz biyo yağılıq tirəsində barğan bəxəslər bilən tanışdırdı. Aldığı 20 minutda tapşırı azadlıqının qazan studiyasından devam etəşək. Sonqı xəbərlərdən son.
Azatlıqda xəbərlər, nişik bar şulay.
Грузия президенті Михаил Саакашвили Русиядан Грузияның суверенлығын бұзуны тоқтатуны талап етті. Грузия халықара жемағатшілікке Русияның Грузиядан айырылуға тілеуші Абхазия білен Күнек Осетияны тартып алуына жол қоймас үшін ярдәм сұрай. Ғирақның түньяғында интихарши бір ауылда жаназа уақытында бомба шартлатып кемінде 50 кішіні өлтірді. Дүния бойлап жүртілуші Олимпия Уты Хиндстан баш қаласына келгеш сүргіндегі тибетлер һәм оларның тарафдарлары протест білдіріп орамларға шықты. Saqlaq üçün mağarşı bulmağan iminlik şaraları kürüldü. Finans, Rusiya Finans Ministri Alexey Kudrin Libiyinin Rusiya şirkətləri bilən kilişulər tüzüğünə olmaşqa Rusiya Libiyinin 4,5 milyard dolar borışın sızıbdaşlarqa rizalaşdı, deydi. Kışıq olqların yaqlaqışı Human Rights Watch Türkümə Afğan Prezidenti Hamid Karzayını 100,000 kışıqə ölüm cəzası qararın imzalamasqa həm ölüm cəzası qullanını tiyarğa şaqırdı.
Azadlıqda yongırağan xəbərlər bilən siz hər vaqt internetdə də tanışa alasınız. Biznin adres azadlıq.org.
Topşuru Azadlıqnın Qazan studiyasından davam etə, onda sizni Gülnar Şeyxəddin sələmli.
Пенджишәмбе көнне Казанда тыйылган һәм яндырырга тәкъдим ителгән дини китапларга бәйле урам җыены узды. Дини китапларны тыюны алар чукындыру сәясәте дәвам итә дип саный. Татар иҗтимагый үзәге китаплар белән бергә милли хәрәкәтнең үзенә дә эзәрлекләү бара дип әйтә. Аерым алганда Чаллы шәһәре татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашабовны кабаттан милләтара низах чыгаруда гаеплиләр икән. Шулай Казандагы билгеле милли юлбашчы Зәки Зайнуллин дә урамда казага очраган. Татарстанда һәм Русиядәге милли вазгыят, татар хәрәкәтенә рәсми булмаган мөнәсәбәт, милли лидерларга каршы алып барылган эзәрлекләү турында урам җыенында катнашучылар ни уйлый? Бу турыда тулырак әйтеп Амин Нурсили.
Казанда узган урам җыенында татарлар һәм мусульманнарга каршы алып барылучы эзәрлекләүләр турында сөйләнде. Милли хәрәкәт Чаллыдагы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповны утыртырга җыйналар дип борчыла. Шулай ук дини китапларны тыю турында да сүз булды. Урам җыенында катнашучы Әхәт Йосыпов китапларны тыю өчен Русия империячыл сәясәте дәвамы дип бәяли.
Тыйылган китаплар, алар берсе дә халык тарафыннан тыйылмый, хакимият тарафыннан тыйыла. Бер нинди тыйылу булырга мөмкин түгел. Безнең пигамбәребез кушканча, ислам динен тану, иң дөрес хакыйкатын беләмен мин.
Әзәки Зайнуллин, муллалар китап тыюны якларга түгел, ә бу сәясәткә каршы көрәшергә тиеш дип саный.
Мөфтинең замисы дини китаплар яндыра. Сөйләп кара әле азгына. Ул бит менә монда басып торга тиеш безнең белән чыгып монда. Ул дини китаплар яндырып йөри. Безгә шундый муллалар кирәкми. Нәшер та кирәк ул безгә дини мулла безгә.
Урамга шығушылар Татарстанда су қындыру саясаты бара деп тастанылар. Әхәт Йосыпов Шаллыда бала табу йортында болған түтендіру турында әйтә.
Çukunduru siyasetin tuktatu Tatar halkında. Ya Çallı facigası biten nitmesin. Bunu sudip ni paradık da. Sul hallerini bulduruçularını hıkımge biri gekirek.
Uram jininde bulgan Zeki Zeynullin de Şallı'da bulgan Çukunduru'nu iskala. Bu gamelge karşı iş başlagan Şallı Tatar iştime uzagire ise Refis Kaşapıfka ise gameli kıymetke tüşken kibik. Zeynullin alarını utırtırga tlilerdi.
Yanvar ayında Atis Sergi digan pop birinci nomerli balalar туу йортуна кирип, биздин татар балдарын чокундуруп жүргөн. Шунан шаллар жалоо жаздылар бүтүн жерге мында Казанга. Бир жерден да жооп ала алмадылар. Шунан международный нига Европага чыктылар. Европага чыккандар мына 9 апрелда, мына 8 күн тамын азат ФСБ, МВД, КГБлар, шортлар жыйналып, унар киши тосун бинасына басып киргендер. Хам Кашаповнун Рафиснин тос президенттин үйүнө басып киргендер. Компьютерлерин арестап эткендер, бүтүн документтерин арестап эткендер, хатын уштан жазып жыгылган. Мына Кашаповлор кадыр уголовный дело ачтылар. Розни. Біз шоқынырға тілемейбіз, шуңа қаржы шығабыз. Я бізге ражыға национальный розни деп приписайды тілер. Құралы, ұятсызның ор яғы, ұрыс шоқындыра, мәктеплеріні яба, шоқындыра бізіне. Латинистің рұқсатмей, наступлені бара бітін яқтан.
Тек жиын янында империешілік, татарларыны мысқыл итулері турындағы язуларыны ұқып еруші ұрыс ханымы Ирина Андреева татар язушысы хәм сәясәтшісі білән келішмей. Ол татарны кемсіту юқ деп саны. Татарстанда бар түреде татар битінді дей. Әзейнуллин исә Татарстан түрәләрен Мәскәү хезмәтчеләре дип урыс ханымына кычкыра.
Министр в основном татар. Ну а что?
Я вам отвечу.
Ну и в чем тогда геноцид?
Пушка от президента, кончая премьер-министром, они служат русским, московским русским.
Ну почему они служат?
Потому что они боятся вас, поэтому служат они.
Ну не поверю, что кого-то кто-то боится.
Зайнуллин белән Андреева бәхәсләшкән арада полковник язучыдан татар журналистына да эләгеп ала.
На всякий случай аласың, син аны карап та тормыйсың. Беләм мин сине.
Кыйналган яки даими автомобильгә бәрелүче Шаллыдагы Кашаповлар гына түгел, Казанда да андый хәлләр булып тора. Җыенга Зәки Зайнуллин таяк белән чыккан. Аны да җыен оештырыр алдыннан машина бәреп киткән булган.
Вообще нарушать эти мнения, бузмы мин тәртипләрне. Я же утка чыгып барадыр им, суда китереп бәрделәр миңа. Сулда бер машина да юк ие. Сун якта базардан чыгып килгән туктаган бер генә Жигули бар ие, карарак төстәге. Менә шул бәреп китте мине. Тәгәрәде мин 1-2 метрга торган чы уже юк ие, уже китте. Карап калдым артыннан, бу ялган артыны белә, пишрак белән.
Сез Казанда узган урам җыенынан Әхәт Йосыпов, Зәки Зайнуллин һәм Ирина Андреева тавышларын ишеттегез.
Тыйылган һәм яндырырга тәкъдим ителгән дини китапларга бәйле урам җыены турында Амин Нур сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстан мәктәпләрендә диннәр тарихы дәреслеге нигезендә яңа фән кертелүгә ярты ел үтте. Диннәр тарихы фәне сынау рәвешендә республиканың 71 мәктәбендә бара. Киләсе елга ул фәнне укыткан мәктәпләр саны һәм укыту сәгатьләре дә артырга мөмкин. Диннәр тарихы фәнен укытып карауның беренче нәтиҗәләре белән Бәндишәмбе көне Татарстанның фән һәм мәгариф министры Наил Вәлиев һәм диннәр тарихы дәреслеген язган кешеләрнең берсе Рафиг Мөхәммәтшин таныштырды. Тулырак мәгълүмәт Бикә Тимирова язмасында.
Диннәр тарихы фәне һәм дәреслеге дә нигездә уңай бәя алды дип сөйләде мәгариф министры Наил Вәлиев. Бу ярты ел Русия фәннәр академиясе һәм Татарстан галимнәре катнашлыгында язылган дәреслекне сынау һәм укытучыларны, укучыларны да сынау иде. Русияның төп диннәре турында тигез күләмдә мәгълүмәт биргән бу дәреслеккә укучылар нигездә уңай бәя биргән. Бу фән республиканың 71 мәктәбендә 10-11 сыйныфларда укытылган. Аны тарих һәм җәмгыять белем укытучылары алып барган. Укытучылар да дәреслеккә яхшы дигән бәя биргән, дип сөйләде матбугат очрашуында мәгариф министры Наил Вәлиев. Дәреслекнең ислам турындагы өлешен язган танылган ислам белгече Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин бу дәреслеккә 20-ләп Русия төбәгендә кызыксыну барлыгын әйтеп китте. Якын көннәрдә Мәскәүдә шушы дәреслекне кулланырга уйлаган Русия төбәкләре вәкилләренең җыены үтәчәк, диде ул. Гомумән Рафик Мөхәммәтшин андый фәннең кертелүе белем бирү системасының нигезләрен үзгәртә дип әйтте.
Здесь нарушается логика преподавания. Это не просто введение какого-то нового предмета.
Монда дөньяви мәктәптә укытуның логикасы бозыла. Ничек итеп укытырга? Биологияны ничек укытырга? Балалар Дарвинның эволюция теориясын өйрәнә дә, 1 сәгатьтән алар дин дәресенә керә. Һәм анда дөньяны Алла тудырган дип укый. Бу хәлдә белем бирүне ничек итеп төзергә? Бу хакта да уйларга кирәк. балаларның дөньяга карашының бүтүнлеген ничә итеп тудырырга.
Об этом тоже надо думать. Целостность мировоззренческих установок у детей должны быть, школа на то и существует.
Диде ислам белгеше Рафик Мөхәммәтшин. Диннәр тарихы дәреслегенең сыналуы уңышлы бара. Мәгариф министры Наил Вәлиев бу фәнне укыткан мәктәпләр 71 генә түгел, күбрәк булырга мөмкин дип ышандырды. Әмма читтәге татарларга бу китапны әлегә тәкъдим итмибез, ди Татарстан мәгариф министры Наил Вәлиев.
Безнең регионнарда 2000 татар мәктәпләре бар. Татар мәктәпләре бар. Алар белән эш алып барабыз, но менә бу дәреслекне җибәрү турында сүз юк, чөнки әле үзебез аны сынап карамадык. Менә ирәнгеч ситуацияны аннары карыйбыз инде. Хәлбездән килсә, әлбәттә регионнарга да җибәрәчәкбез аны. Алар үзләре дә кызыксынып алалар. Регионнар алар бит җыклап утырмыйлар. Алар да үз эшләрен эшләргә тырышалар. Анкетаны үткәрдек, ярты ел үткәч. Балалар да, укытучылар да 80-90% дип әйтергә була, бик яхшы фикердә бу дәреслек турында. Шуның өчен минемчә,
кирәк дип саныйлармы балалар?
Кирәк дип саныйлар, бик байыта безне дип менә. Истеме булса да, менә кешенең менә бу дөньяда яшәү мәгънәсе, динни интуиция һәрбер кешедә бар, шуның өчен аны өйрәнмәсәң аны балалар сизенәләр, хәер, дингә бит теге бик караш хәзер чын-чыннап үзгәрде. Атеистик эпохадан хәер теге ышануга килде халык. Но аның да икенче ягы бар, теге икенче якка җыгылмаска дип. Менә тигез юлдан барсаң, диннәр тарихын өйрәнергә кирәк әлбәттә, төрле диннәр.
Ди мәгариф министры. Диннәр тарихы фәнен мәктәпләрдә ни рәвешле һәм ничә сәгать күләмендә укытылуы милли төбәк компонентына бәйле. Мәгариф министры Наил Вәлиев бу матбугат очрашуында компонентны кайтару юнәлешендә көрәшнең алып барылуын яңадан раслады. Әгәр компонент кайтарылмаса, әгәр Русиядә федераль стандарт кына калса, шушы диннәр тарихы, аннан ары туган тел, әдәбият һәм башка фәннәр өчен уку сәгатьләре бик әз калачак.
Сез Бикә Тимирова язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Менә эш көне инде Казан шәһәренең шүплеге яна. 17 апрель көнне Татарстан башкаласының Азина һәм Горки бистәсендә яшәүчеләр дә зәһәр төтен исен сизде. Янгын сүндерүчеләр генә керешкән бу казаны бетерү эшенә 16 апрельдә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы буралагы да кушылды. Теманы Нойлылан дәвам итә.
17 апрельгә каршы төндә төтенисе Салават Вәлиевне йокысыннан уяткан Самасыр авылында яши ул.
Дәрәзәләр ябык, иптәш малай төшеп керде дә, аның артыннан ике керде. Бүген күршеләр дә зарлана иде, бүген төнне бик каты төтен керә дип.
Ди Казан шүплегеннән 5-6 чакрым ераклыкта яшәүче Салават Вәлиев. Менә 3-нче көн инде Казанга терәлеп торган Самасыр шүплеге халык телендә. Русияның 3-нче башкаласы булырга теләгән Казанга бу көннәрдә игътибар зур. Русияның 1-нче каналы да 17 апрель көнне иртәнге хәбәрләрдә бу хакта шаң сукты. Мәйданы 10,000 квадрат метрны биләгән янгынның төтене җил башка якка булганга ул тирәдә яшәүчеләргә башта зыян салмаган иде. Пәнҗешәмбе бу шүп Күплек тагын бер кат барлыгын гына түгел, борынны ярып кергән исе белән зыянын да сиздерде. Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы матбугат хезмәте вәкиле Марат Рәхмәтуллин белдерүенчә, шүплек януны тиз генә сүндереп булмаячак, җил кымашаулый. Янгын сүндерүчеләрнең тырышлыгына бу урынга су үткәргеч сузылмаган булуы һәм табигый сулыкларның ераклыгы да кыенлыклар тудыра. Бу эшкә гадәттән тыш хәлләр министрлыгының буралагы да җәлеп ителгән.
Елларда шүп төшерү нәтиҗәсендә янгын газлар да барлыкка килә, метан газы барлыкка килә дип әйтәләр инде белгечләр. Зур күләмдә хәзер шүп анда җыелган, аны тулысынча туфрак белән, җир белән каплап кую планлаштырыла.
Ди Казан шәһәр хакимияте матбугат хезмәте вәкиле Ләззәт Хәйдәров. 9 катлы йорт биеклегендәге бу шүплек Мәскәү-Уфа М7 дип аталган федераль трасса һәм Шаллы юлыннан килүчеләрне сәламләп тора. Өем чите юл кырына килеп җитергә дә күп калмаган. Мыннан 15-20 еллар элек бу шүплек туктаусыз янып тора иде. Хәзер үзенең барлыгын белдереп, әлдән әле кабынып ала. Казанга Европада цикләндерү һәм үсеш банкы идарәчеләренең еллык җыелышына килгәннәргә дә узган майда шүплеккә ут кабып, Татарстан башкаласы үзенең куштырнаклар эчендә әйткәндә тагын бер горурлыгын күрсәтә язган иде. Ул вакытта төтүнне тиз тоттылар. Ләззәт Хайдаров әйтүенчә, Ораксинтез сәнәгать ширкәте артында яңа шүплек ачылачак. Самасыр авылында шүп ташлау тукталгач язмышы ничек буласы әле дә хәл ителмәгән. Кайбер ширкәтләр бу шүплек тавын үзләренә алып, аннан чыккан газны куллану проектларда тәкъдим иткән булган.
Казан шәһәр шүплеге януы турында Найлалан сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Пәндешәмбе көнне Казанда мәгърифәтче һәм рәссам Шакирҗан Тахировның тууына 150 ел тулуга багышланган Төркия халыкларының сәнгать мәдәнияте чыганаклары һәм эволюциясе дип исемләнгән халыкара фәнни гамәли конференция ачылды. Анда Русияның 15 төбәгеннән, шулай ук Башкортстан, Чувашия республикасыннан, Алтайдан һәм Бурятиядан, Үзбәкстан, Азербайҗан, Төркиядән галимнәр җыелган иде. Монда хәбәрчебез Мәликә Басырда булып кайтты.
Халыкара дәрәҗә алган Төрки халыклары сәнгате тамырлары бик тирән һәм бик киң географияле булуы конференциягә ерак һәм якын көнчыгыштан килгән кунаклардан ук күренеп тора иде. Конференция башланыр алдыннан без аларның кайберләре белән сөйләшеп алдык. Төркиянең Анкара шәһәреннән килгән профессор Дурсун Аян менә нәрсә диде.
Казаны ve Tataristan'ı görmek açısından hem de diğer kültür kardeşlerimizle görüşmek açısından çok iyiydi. Onun eserlerinden hepsini bilemiyorum ama bilmediklerimiz var, evet.
Монда килүебезгә бик шатмын. Әмма мәгърифәтченең әсәрләренең барысын да белмим, диде ул. Шулай ук Анкарадан Нурчин Чевик, Гази университетыннан архитектор.
Мимарым. Evet, ben de burada olmaktan çok memnunum. Ciddi anlamda ilk kez Tatar kültürüyle, Tatar mimarisiyle, Tatar yaşantısıyla bir arada olma şansımız oldu. O yüzden benim için çok özel burada olmak.
Ғүмірімді бірінші тапқыр Татар культурасы, Түрік культурасы білен бір арада қаралы бәхетіне ерішуіме бек шатмын, деді ол. Айсен Сейсал. Шулук Гази университетиннан, ул да Анкарадан.
Татарстан ве Түрк эл докумаларындагы мотив бераберликлерине, бензерликлерине ве көклерине аңлатмага чалышачам. Конум бөле, затен дил бирлиги олан би акраба топлулук олдуумуз үчүн этнографиямызда да бу бирлиги көрөбүз. Иншааллах бир шилер ачыкламага чалышачам. Тешеккер ederim.
Мин монда татар һәм төрекләрнең кул сәнгатендә кулланылган мотивларның, тематикаларның охшашлыгы турында һәм аларның уртак чыгымнарына чагыштырма ясыйм. Һәм телебез уртак булу сәбәпле этнографиядә дә уртаклык булуын күрсәтергә тырышачакмын, диде ул. Мәгърифәтче рәссам Шакирҗан Таһировның тууына 150 ел тулуга багышланган бу халыкара конференцияне Татарстанның мәдәният министрлыгы, Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты, Дуслык йорты һәм Татарстан халыкларының Милли мәдәни ассамблеясы оештырган. Халыкара конференциядә 100-гә якын чыгыш ясаучы каралган. Татарстанның әдәбият һәм тел сәнгать институты директоры профессор Ким Миңнуллин конференцияны шундый сүзләр белән ачып җибәрде.
Яңа демократик шартларда республиканың тәлим мәдәни тормышында күркәм үзгәрешләр бара. Мондый казанышлар киң тулашлы милли сәнгатебезнең барлык мөһим тармакларында табалар. Шуның ачык бер мисалы итеп, татар һәм төрки халыклар сәнгатенә багышлап үткәрелә торган
Әмма күп чыгышлар рус телендә барды. Сәнгать фәннәре кандидаты Галимҗан Ибраһимов исемендәге әдәбият тел һәм сәнгать институтының тасвири һәм гамәли сәнгать бүлеге мөдире Руза Султанова Азатлык радиосына конференциядә кемнәр чыгыш ясау турында менә нәрсә диде.
Безнең бүгенге мәҗлесебездә шулай ук Гамзатова Фатимат Расуловна катнаша. Ул искусствознание институтында өлкән фәнни хезмәткәр булып эшли. Шулай ук Светлана Михайловна Червонная безнең танылган сәнгать белгече, безнең Татарстан сәнгатенең бөтен төрләре буенча да үз сүзен әйткән зур галимебез. Ул хәзер Польшада яши.
Шулай ук ул Шакирҗан Таһиров турында тулырак мәгълүмат бирде.
Шакирҗан Таһировның алифбасы, аның чынлап татар алифбасы. Ул татар мәхәтен яхшы белгән, татар мәдәният яхшы белгән, ислам канунларын яхшы белгән, рус мәктәбендә, татар мәктәпләрендә матур язу дәресләре алып барган, аның генетик язуы бөтен рус мәктәпләрендә укыу әсбәбе булган һәм аның дәреслекләре берничә мәртәбә басылып чыккан.
Татарстан рәссамнар Birliği hem Tatarstan Hünerçiler Palatası Birliği Ağzası Ülken Fenni Hizmetkarı Kaligrafi Ülkesinde tanılgan Nacip Nakkaş.
Bu konferansiya bik zurdan hovutkarıla bizim Tatar medeniyetinde bu bik zur korunuş deyip sanın. Çünkü sonu 10 yıllar içinde mındı kiyin etraflı jiyelularının veyrette Türkiye sanatları bu inşa bulganı yok idi. Şakircan Efendi'nin anın bulay sınlı sanatlarından icatı ortaşa. Lekin anın tüp işi münaşuşu işini yüştürüp başkarıp jiyaru hem uznesin okuşlar terbiyelavı. Emine anın ula faik tahir. Arap harfi bu inşada, Latin harfi bu inşada hem başka halıklarga da hatta Hintlerge de şerif yasab bergen kişi. O bütün dünya şerifçileri orasında en zor orunların birisini alıp dura. Özünün yazan alihbası var, özünün yazan kitapları var. O peygamberinin bir kançığı turunda bir Arap şiirleri var. Şunu tercüme edip, motor edip, öz kulu bilen yazganı sözü tutulanıp kalgan.
Bu halıqara konferensiyada Nacip Nakkaş özü de katnaşacak. Ol Tuğralar sanatının bugünkü turuşu turunda şığış yasayacak. Azatlık Radyosu'na ol münenerse deydi.
Bizde Allah'a şükür, şuşu bizden bronzu, bin yıllık kullanan Arap yazılığımız yanadan tirgizildi gitti. İslam dili bilen birgeler geri koydu. Hem bu sanatta Şeşek ata başladı.
Dedi Nacip Nakkaş. 18 aprelde konferansiya türlü seksiyalarga bölünüp işleyecek hem konferansiyanın neticesi çıkarılacak.
Мәгърифәтче һәм рәссам Шакирҗан Тахировның тууына 150 ел тулуга багышланган халыкара фәнни җыен турында Мәликә Басыр сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Azatlık.org.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең пәнҗешәмбе 17 апрель чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруны бүлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Грузия президенты Михаил Саакашвили Русиядан Грузияның суверенлыгын бузуны туктатуны таләп итте. Грузия халыкара җәмәгатьчелеккә Русиянең Грузиядан аерылырга теләүче Абхазия белән Көньяк Осетияны тартып алуына юл куймасы өчен ярдәм сорый. Гыракның төньягында интихарчы бер авылда җеназа вакытында бомба шартлатып кимендә 50 кешене үтерде. Дөнья буйлап йөртелүче Олимпия уты Хиндстан башкаласына килгәч сүргендәге тибетләр һәм аларның тарафдарлары протест белдереп урамнарга чыкты. Утны заклау өчен моңарчы булмаган иминлек чаралары күрелде. Россия финанс министры Алексей Кудрин Либияның Россия ширкәтләре белән килешүләр төзүенә алмашка Россия Либияның 4,5 миллиард доллар бурычын сызып ташларга ризалашты диде. Кеше хукларын яклаучы Human Rights Watch төркеме Афган президенты Хамид Карзайны 100ләп кешегә үлем җәзасы карарын имзаламаска һәм үлем җәзасы куллануны тыярга чакырды. Азатлык дулкыннарында яңгыраган хәбәрләр белән сез интернетта да таныша аласыз. Әдет тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlık.org. Тапшыру Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәчәк.
Азатлык радиосы.
Җир форумының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар
мәдәният аша ил белән таныш.
Татар Рахимов булса да, Шәймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Хәлләрне бетереп алды, соңда дә бит ул яктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама.
Хвали не надо. Надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Россия прокуратурасы кушуы белән Башкортстанда хакимиятләр тарафыннан эзәрлекләнгән кешеләрнең эшләрен тикшерү дәвам итә. Бигрәк тә 2003 елгы президент сайлауыннан соң рәсмиләрнең карашына туры килмәгән фикер белдерүчеләргә басым башланды. Күпләр эшләреннән кулды. Андый кешеләр арасында төрле һөнәр ияләре бар. Бүген бу хакта сәясәт белгече Илдар Габдрафиков белән әңгәмә булар. Вахабишлыкта гаепләнеп төрмәгә хөкем ителгән имам Сәйид Байбурин һәм аның гаепсез булганына ышанучылар мәхкәмә эшендә дәвам
итәргә җыена. Күптән түгел Башкортстанда тыелган дини эшчәнлекләр шикләнелеп, 40 лап дин әһеле кулга алынган иде. Уфадан соңгы яңалыклар белән Фәнис Фәтхи.
Башкортстан президенты Мортаза Рахимов җитәкчелегендәге рәсми вәкиллек Италиягә эш сәфәренә китте. Бу вәкиллеккә тагын республика хөкүмәте башлыгы Раил Сарбаев, шулай ук вице-премьер, сәнәгать, инвестиция һәм инновация сәясәте министры Юрий Пустовгаров та керә. Башкортстан президенты матбугат хезмәте хәбәренә күрә, әлеге сәфәр кысаларында Италиядә металлургия һәм машиналар эшләү өлкәсендә республиканың эшлекле хезмәттәшләре белән очрашулар көтелә. Сөйләшүләрдә Башкортстанның Яңавыл шәһәрендә корыш прокаты җитештерү юнәлешендә металлургия ширкәте төзелешенә җиһазлар җибәрү һәм Италия технологияларын куллану мәсьәләләре дә тикшерелә. Шулай ук Башкортстанда урта дәрәҗәле күп эшләр башкара алырлык тулпар тракторы һәм башка авыл хуҗалыгы техникаларын җитештерү өлкәсендә хезмәттәшлек мәсьәләләре тәңгәлендә дә Италия эшкуарлары белән сөйләшүләр бара. Башкортстанда Русия прокуратурасы кушуы буенча тикшерү эшләре дәвам итә. Бу хакта Башкортстан берләшкән оппозициясе җитәкчеләре хәбәр итте. Башкортстанда Русия прокуратурасының Идел буе федераль округында хезмәткәрләре төркеме республика хакимиятләре тарафыннан эзәрлекләнгән эшләреннән куылган кешеләр шикаятләре буенча тикшерү эшләре алып бара. Русия прокуратурасы хезмәткәрләре Уфага Башкортстан берләшкән оппозициясе штабы мөрәҗәгатьләре буенча килде, ди шушы штабның рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин. Русия прокуратурасына үзләренең Башкортстан хакимиятләре тарафыннан эзәрлекләнүләре турында шикаятьләр аеруча 2003 елдагы республика президентын сайлаулардан соң кискен арткан. Ул чакта Мортаза Рахимов файдасына эшләмәгән, ә аның көндәшләре Ралиф Сафин белән Сергей Веременкога теләктәшлек күрсәткән кешеләргә бик нык басымнар ясалган иде. Алар әле дә дәвам итә. Шуннан соң әллә күпме кешеләр эшләреннән алынды, төрлечә куркытуларга, янауларга дучар ителде. Шунысы диккатне җәлеп итә, кимсетелгән кешеләрнең зур күпчелеге татарлар белән урыслар икән. Дошманнар исемлегенә кара дәфтәргә язылучылар арасында төрле һөнәр ияләре бар. Мисал өчен татар галиме, этносәясәт белгече Илдар Габдрафиков та шул кара исемлектә. Илдар әфәнде үзенең фәнни хезмәтләрендә республикадагы сәяси, иҗтимагый хәлләргә дөрес хак бәя бирүе белән мәгълүм. 2002 елдагы халык исәбен алулар барышында Yüzlərçə min totarını başqırt itib yazdırıq haqqında da geri qaqqısız dəlillərin bastırıb çağırgan idi ol. Mənə şun məqlumətləri üçün onu əli bulsa qafu iti almaylar, işindən qovu bilən yanaylar. Zərliklənüşlər minginə tügül. Şuna görə də Rusiya prokuraturasına müracaqətlər də kub buldu, di İldar Qabdrafikov.
Bunların arasında indi barısı da opozisyon ağzılarına tügül, opozisyonda qatnaşmaq işlər də kub. Onlar arasında orta məktəbi uqtuşları da var. Хәтта директорлар да, профессорлар да, алар арасында күп кенә журналистлар, оешма җитәкчеләре дә бар, эшкуарлар, депутатлар һәм бүтән өнәр ияләре дә бар. Менә мин үзем гыйлми хезмәткәр буларак тәнкыйтьле басмаларым өчен, мәсәлән, 2002 елдагы халыктан алган вакытта булган фальсификацияләр турында һәм бүтән тәнкыйтьле мәкаләләрем өчен минем җитәкчем мине эштән бушатырга маташа. Шуның өчен бу прокуратураның тикшерүләре аңгай нәтиҗәгә китерүенә ышанасы килә.
Уфадагы танылган татар галиме Илдар Габдрафиков фикерләрен ишеттегез. Әле Русия прокуратурасы вәкилләре Уфада гына түгел, ә республиканың төрле төбәкләрендә дә булып, урыннардагы хакимиятләрдән кыйрсытылган кешеләрнең шикаятьләрен тикшерә. Ревизорларның Башкортстанда 24 апрельгә кадәр эшләячәге мәгълүм.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфадагы билгеле имам Сәйид Байбуринга карата мәхкәмә карары чыгарылды. Уфаның Арджаникидзе районы мәхкәмәсе дин әһелен ваһабишлыкта гаепләде һәм аны 1 ел ярымга ирегеннән мәхрүм итү турында карар итте. Исегезгә төшерәбез. Сәйид хәзрәт Байбуринның машинасында әфьюннар һәм шартлаткычлар табылды дип, узган елның май аенда аны Уфадагы тикшерү бүлегенә яуап куйганнар иде. Әмма аның адвокатлары бу әйберләрнең аның машинасына милиция хезмәткәрләре тарафыннан ташлануын исбат итүгә иреште. Шулай итеп, дин әһеленә булган гаепләүләр ишелеп төште. Шуңа да карамастан, тикшерүчеләр Сәйид хәзрәткә башка төрле гаепләр такты. Имеш ул мәчетләрдә үз чыгышларында дин әһелләрен ваһабишлыкка өндәгән икән. 16 апрельдә үткән мәхкәмә утырышында Сәйид Байбуринга карата хөкем карары чыгарылуы уңайыннан без имамның җәмәгате Флюра ханым белән сөйләшеп алдык.
со слов судьи, что приговор нам будет выдан на руки в пятницу в 2 часа дня, то есть 18 апреля. И с этого дня идет отчет 10 дней, в течение которых мы будем подавать апелляционную жалобу в вышестоящий районный суд Орджоникидзевского района города Уфы.
Бу Уфадан Флюре Байбурина болды. Сейд хазиратке 1 ярым түрме жазасы беру турында корар шығарылды. Шуның 1 ылға яқынын ул текшіру бүлігінде өткерді дайынды де Флюре ханым. Қолған ярты елына шыдай да алыр еді. Әмме бит оңа тағалған ғайыплер тулысын шанақақ. Шуңа да біз ғаділлік үшін күрешін дауам етебіз, һәм юғарырақ мәккәмелерге шикаят беребіз. Дүрісілік не ұллап, Аурупы мәккәмесіне қадар барып жетешек бізді Флюре ханым. Шулық вақытта Башкортстан буенча мәчетләрде һәм мәхәлләләрдә тикшерү эшләре дәвам итүе турында мәгълүм. Ишке эшләр министрлыгы һәм федераль иминлек хезмәте вәкилләре дин әһелләренең Хизбут Тахрир оешмасы белән бәйләнештә булу-булмауын тикшерүне киң кулач белән алып бара. Инде хәбәр ителүенчә, узган атнада Башкортстанның берничә шәһәрендә һәм районында 30га якын мусламан дин әһеленең йортларында һәм фатирларында тентүләр оештырылып, 6 кеше кулга алынган иде. Олар Хизбут Тахрир ұйышмасы білен ілімтедә болуда шикленеле. Әлеге оларға қората тикшеру эшләре дәвам итә. Шулық вақытта башка дин әһелләренең тырнақ астыннан кирезләү гамәлләре дә тукталмый.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанның Силәбе өлкәсенә шиктәш булган Сибай шәһәре язучылар оешмасы төзелүгә 15 ел тулды. Шул уңайдан анда кайбер мәдәни чаралар башланды. Әдәбият сөючеләр белән мәктәпләрдә, китапханәләрдә һәм мәдәният йортларында очрашулар, кичәләр оештырыла. Сибай язучылар оешмасы җитәкчесе Әдип Хайдар Тапаков сүзләренчә, бу төбәктә әдәби иҗат белән шөгыльләнүчеләр ел саен арта тора. Язучылар берлегенә кабул итүчеләр саны да ишәйә. Китапларын чыгаручылар да байтак. Без балаларның һәм яшьләрнең иҗади сәләтләрен үстерүгә дә зур игътибар бирәбез. Хәтта ел саен яш иҗатчыларның каләменнән чыккан шигырьләрне, хикәяләрне күмәк китап итеп тә чыгарабыз, ди Хайдар Тапаков.
Бына ошо иҗат кандылган бала бер вакытта да минеңсә бу насарлыкка бармай. Уның күңеле шигыри, уның күңеле тата булып кала. Бына бул бердән төп максат. Һәм икенче максат. Бына ошо китапларга безнең инеп киткән 50-60га якын автор. Куралына китерген әле һәр китапта 60-ка якын автор, бына 4 китап, әле күпме бидән шагыйр һәм язучылар, яш шагыйр һәм язучылар бар дип әйтергә мөмкин. Әйе, китап камил түгел. Катарсы ертәре бар. Кайһы ердәрендә фикер асылып бетмәй. Хатта бул шигыр түгел дигән ердәр дә бар, ләкин без уларды китапка индерәбез. Әгәр дә бына ошы 50-60 авторның арасыннан бер ике генә язучы я шагыйр килеп сыга икән, без үзе безнең язучы дигән бурычыбызны үтәгән бер тип мин уйларга хаклы була идем.
Башкортстанның Сибай шәһәре язучылар оешмасы җитәкчесе Хайдар Тапаков булды. Бу иҗат оешмасы үзенең 15 еллык юбилеен бәйрәм итә. Шул уңайдан анда төрле мәдәни чаралар оештырыла. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Уфа.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Азатлык тапшыруын татар башкорт халык моңнары белән дәвам итәбез. Күптән түгел мәктәп балалары арасында бәйге Оренбурда уздым. Балалар башкарган бу җырларны безгә хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова җиткерер.
Оренбурның Көньяк округында урнашкан Южный поселогының балалар һәм яш үсмерләр үзәгендә мәктәп балалары арасында татар һәм башкорт халык җырларын башкару буенча 3-нче өлкә конкурсы үтте. Татар халык җырларын иң оста башкаручылар өлкәнең татар авылларыннан һәм Оренбурдан иделәр. Ә башкорт халык җырларын Башкортстанның Ишимбай районы Киңебулат авылыннан 3 кыз башкарды. Әлеге җыр ярышында акапелла белән башкаручыларга өстенлек бирелде. Конкурста катнашучыларның күбесе шулай ук музыка мәктәпләренә йөреп, фортепианода уйныйлар. Лауреатлар исемлегендә татар халык җырларын башкаручылар Оренбурның 38-нче санлы татар мәктәбенең 9-нче сыйныф укучысы Рошания Мушарапова һәм Северный районыннан 7-нче сыйныф укучысы Рузалия Хакимова булдылар. Рузалия Хакимова туган тел җырын башкарганда, залда утыручылар җырны басып тыңладылар.
Арада Неврюзге барган идек, анда жырладык, Ласекеге икеу барган идек. Шулай жырлап йөрөбүз инде.
Рузалия Хакимова әтисе Наил белән өлкәдә генә түгел, башка регионнарда да үткән җыр фестивалендә катнашып киләләр. Ә башкорт халык җырларын башкаручыларга килгәндә, лауреат исемен яулаучылар арасында 7-нче сыйныф укучысы Эльвина Ганиева иде. Эльвина Ганиева Москвада үткән халык җырлары ярышында да беренче урынны яулаган булган.
Музыкальный мәктәптә укыйм, ярларга өйрәнәм һәм пианино уйныйм.
Лауреат исемен яклаучы иң кичкенә җырчы, ул 5-нче сыйныф укучысы Айсылу Шәмсетдинова булды. Әлеге кызларны Ишимбай районыннан җитәкчеләре Мәүҗидә Шәмсетдинова алып килгән иде.
Мин ошо балаларның руководителе бие уйнса. Арагында Шәмсетдинова Айгылы минем кызым, йырлай да, бие дә, уйнай да. Ике кызыкай безнең школасы кыска йөри Ишимбайга.
Костюмнары бик матур кыят, тиктердегез костюмнар.
Бәләкәсләргә менә Уфала тиктеләр, ак күлмәк Ишимбайда.
Оренбургның Кысайын Ямашев исемендәге китапхана белән берлектә Замандаш исемле татар башкорт зыялылары клубы әгъзалары барлык катнашучыларга да бүләкләр белән бергә Казанда дөнья күргән татар җырларыннан торган җыр китапларын да тапшырдылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык эшендә сездә катнаша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Үз якларыгызда булган хәлләр турында безгә хат языгыз. Элемтәдә булу өчен иң кулай юл интернет. Азатлык.org сәхифәсенә кирип, безгә үз фикерләрегезне, төрле хәлләргә карашларны җиткерә аласыз. Шулай ук безгә SMS-дә җибәреп була.
SMS килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер SMS белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.